SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዑ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ። ሰላም በየነሰመርአ ንሎሚ 30 ሚያዝያ 2024 ዝተዳለው ዜናታት SBS ትግርኛ ቀርበልኩም ፈለማ ኣርስታቶም። ኣብ ኣውስትራልያ ቁፅሪ ብመፃም ደን ዝቕተል ኣንስትዮ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዛይዱ ተረኺቡ። ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ዝህቦ ረድኤት ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡ። ራፋኤል ናዳል ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዙር ማድሪድ ደምስ ንኣርጀንቲናዊ ፔድሮ ካኪን ስዒርዎ። ኣብ ኣውስትራልያ ናይ ቀረባ እዋን ፀብፃባት ቅትለት ሰባት ከም ዘመልክቶ ኣብዚ እዋን ምስአን ብዘለዉ ይኹኑ ወይ ብመፃምድ ደን ዝነበሩ ዝተቐትላ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝሓለፈ ክሳብ ሰነ 2023 ዝነበረ ክወዳደር ብ28 ሚታዊ ኣብዚ ዓመት ክብ ከም ዝበለ ተሓቢሩ። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መላእ ሃገር ቁጣዕን ተቃውሞታትን ቅድሚ ምልዓሉ እውን ከይተረፈ ቁፅርተን ብቀረበን ወይ ብመፃምድ ደን ዝሞታ ኣንስትዮ እናበዝሐ እዩ ዝኸይ ዘሎ። ኣብ ፐርዝ ብሓደ ኣብ ቤት ማእሰር ተዳጒኑ ዝነበረ እሞ ዝተፈትሐ ንብዕድመ ዝደፍኡ ሰብ ሓዳር ድሕሪ ምቕታሉ ብዙሓት ግዳያት ናይዚ ቅትለት ክህልዉ ከም ዝኽእሉ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፒተር ዳተን ከም ዝኣምን ገሊጹ። እዚ ሰብ ሓደ ካብቶም ኣብ ቤት ማእሰር ተዳጊኖም ዝነበሩ 153 እስራት ብምንባሩ ፌደራል መንግስቲ ጉዳይ ስደተኛታት ካብ ቁፅፅር ወፃኢ ገይርዎ ኣሎ ክብል ሰልፊ ተቃዋሚ ክሱ ኣቕሪቡሎ። ብሰንኪ ፖሊሲ መንግስቲ ብዛዕባ ስደት ዘሎ ምጥርጣር ኣህጉራውያን ተምሃሮ ንኣውስትራልያውያን ዩኒቨርሲቲታት ዝመርፅዎ ነበሩ ደረጃ ካብ ዝለዓለ ናብ ዝተሓተ ከም ዝወረደ ተገሊጹ። ካብ ናይ ኣይዲፒ ትምህርቲ ዝወፀ ሪፖርት ከም ዘመልክቶ ነቲ ዓለምለኻዊ ተምሃሮ ናብ ዝተፈላለየ ሃገራት ብፍላይ ድማ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ፣ ኣውስትራልያ፣ ካናዳን ዝወስትዎ ናይ ኣጠማምታ ለውጢ ከም ዝረኣየ ተገሊጹ። ብምርጫ ኣህጉራውያን ተምሃሮ ኣውስትራልያን ካናዳን ብማዕረ ኣብ ቀዳማይ ስራዕ ዝነበራ ናብ ካልኣይን ራብዓይን ደረጃ ወሪደን ከም ዝርከባ፣ እዚ ድማ ዋጋ መንብሮን ትምህርትን ዓለምለኻዊ ተምሃሮ ኣብ ኣውስትራልያ መፂኦም ካብ ምምሃር ዓንቂፉ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ሓማስ ነቲ እስራኤል ዘቕረበቶ ናይ መወዳእታ ኣማሚ ዕርቅን ምፍታሕ ጅሆታትን ክቕበሎ ተስፋ ከም ዘለዎ ገሊጹ። ልኡኽ ሓማስ ኣብ ካይሮ ምስ መንጎኛታት ኣብ ዝተየሉ ዘሎ እዋን ኣንቶኒ ብሊንከን እቲ እማመ ዘይተለምደ ለጋስ ክብሎ እንከሎ፣ ሓደ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሓማስ ግን እቲ እማመ ዓበይቲ ጉዳያት ከም ዘይወሰኸ ምግላጹ ይንገር። መንግስቲ እስራኤል ኣብ ስምምዕ ንክበፅሑ ካብ ዓለምለኻውያን መሻርክቱን ስድራ ቤት እቶም ጅሆ ዝተታሕዙን ዝበፅሑ ፀቕጢ እናወሰኸ ይመፅእ ከም ዘሎ ይፍለጥ። ሕቡራት ሃገራት ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ደቡብ ሱዳን ንልዕሊ 6,000 ሰባት መግቢ ቀረብ መግቢ ኣብ ዘድልየሉ ዘሎ እዋን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ዝህቦ ረድኤት ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡ። መንግስቲ ደቡብ ሱዳን ኣብ ልዕሊ እቲ ብናይ ሕቡራት ሃገራት ትካላት ዲፕሎማስያዊ ተልእኮታትን ዓለምለኻውያን ትካላትን ካብ ወፃኢ ዝኣቱ ቀረብ ቀረፅ ክገብር ምውሳን ስዒብ እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ሕፅረት ነዳዲ ከም ዘጋጠመ ብምግላፅ ነቲ ንጥፈት ከቋርፆ ወሲኑ ዘሎ። ኣብ መልበርን ዝርከቡ ጉጅለ ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ካብ ዝኾነ ይኹን ዓይነት ኢንፍሉዌንዛ ክከላኸል ዝኽእል ክታበት ክረኽቡ ተቃሪቦም ከም ዘለዉ ኣፍሊጦም። ተመራመርቲ ስነ ፍልጠት ትካል ዶርቲ ኣብ መንጎ ዝተፈላለዩ ዓይነት ቫይረሳት ኢንፍሉዌንዛ ቢ ን9 ሓደሽቲ ምምስሳላት ከም ዘለዉ ገሊፆም ኣለዉ። እዚኣቶም ንቆልዑ ኣዝዮም ሓደገኛ ዝኾኑ ቫይረሳት እዮም። ብመሰረት ሓድሽ ምርምር ኣብ መንጎ ቪታሚን ዲን ዝተመሓየሸ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ካንሰርን ምትሓዝ ክህሉ ከም ዝኽእል ተበፂሑ። ኣብ ብሪጣንያ ኣብ ኣናፁ ዝተገብረ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ቪታሚን ዲ ንዕብየት እቲ ኣብ ከስዐ ዝርከብ ባክቴርያ ከም ዝተባብዕን እዚ ብግዲኡ ንእንስሳታት ተፃዋርነት ሕማም ብዝያዳ ዝህብን ምዃኑ ተፈሊጡ። እቶም ተመራመርቲ ከም ዝገልፅዎ ኣናፁ ብቪታሚን ዲ ዝሃብተመ ምግቢ ምስ ተዋህባ ነቲ ንፈተነ ዝተኣታተዎ ሕማም መንሽሮ ናይ ምክልኻል ዝሓሸ ዓቕሚ ከም ዘለዎን ተረጋጊፁ። ከምኡን ንምክልኻል ዝውሃብ ክንክን ወይ ቴራፒ ዝሓሸ ምላሽ ከም ዘሃባ ተፈሊጡ እቶም ተመራመርቲ ቪታሚን ዲ ኣብ ዝተወሰነ ውሃዮታት ማዓናጡ ከም ዝዓይ ምፍላጦም ኣገሪሞም እዩ እዚ ነቲ ባክትሮይድስ ዝበሃል ተነቃፍ ባክቴርያ ከም ዝውስኽ እዩ ዝገብሮ ብመሰረት እቲ ረኽበታት እቲ ጥረታት ወይ ቲዩመር ከምቲ ክዓብዮ ዝግባእ ኣይዓብየን እዚ እቲ እተገብረ ሕክምና ፈተነ ንኣናፁ ዝሓሸ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ንሕማም መንሽሮ ወይ ካንሰር ከም ዝህልዎን ገይሩ እዩ ኣብ ቴኒስ ራፋኤል ናዳል ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዙር ማድሪድ ንኣርጀንቲናዊ ፔድሮ ካኪን ስዒርዎ እቲ ወዲ 37 ዓመት ምስ ካኪን ን3ለስተ ሰዓታት ኣብ ዝገበሮ ህልኽ ዝመልኦ ፀወታ ቴኒስ ብምስዓር ኣብ ዝቕፅል ወርሒ ዝግበር ፍሬንች ኦፐን ብቕዓቱ ከጠናኽር ክሕግዞ ምዃኑ ተገሊጹ ኣብቲ 3ለስተ ሰዓት ዝወሰደ ግጥም ናዳልን ናካኪን 6-1 6-7 6-3 ብዝኾነ ነጥቢ እዩ ስዒርዎ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት SBS ቅድሚ ዘምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ኣብ ኣውስትራልያ ቁፅሪ ብመፃምደን ዝቕተላ ኣንስትዮ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዛይዱ ተረኺቡ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ሰብኣዊ ረድኤት ኣብ ደቡብ ሱዳን ብሰንኪ ሕፅረት ነዳዲ ዝህቦ ረድኤት ከም ዘቋረፀ ኣፍሊጡ ራፋኤል ናዳል ኣብ ራብዓይ መድረኽ ዙር ማድሪድ ምስ ኣርጀንቲናዊ ፔድሮ ኒካኪን ገጢሙ ስዒርዎ እዚ ሬድዮ SBS ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ